Αυτό είναι ένα podcast του SBS στα ελληνικά.
Ειδήσεις μας αναλυτικά. Η αεροδιακομιδή δύο ατόμων απαιτήθηκε μετά από ανατροπή λεωφορείου στη Νέα Νότια Ουαλία. Οι 28 επιβάτες του ήταν μέλη εκκλησιαστικής οργάνωσης. Το λεωφορείο κατευθυνόταν στο Σίδνεϊ από την Καμπέρα όταν ξέφυγε από την πορεία του στην περιοχή Χάρντεν βορειοδυτικά της πρωτεύουσας. Ένα 8χρονο αγόρι υπέστη κάταγμα στο πόδι, ενώ μια 65χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καμπέρας, όπου η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. 100 εκατομμύρια πρόσθετης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης πρόκειται να λάβουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι και ευρύτερα οι περιοχές όπου αντιμετωπίζεται έντονη λειψιδρία. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον Πρωθυπουργό στην Κουίνσλανδη. Το σχετικό πακέτο περιλαμβάνει 33 εκατομμύρια για την αναβίωση της λεγόμενης πρωτοβουλίας στήριξης τοπικών κοινωνιών με ξηρασία Drought Community Support Initiative. Μέσω του προγράμματος θα δοθούν 3.000 δολάρια σε νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις. Επιπλέον σχεδόν 52 εκατομμύρια δολάρια θα χορηγηθούν για την παροχή ενός ειδικού επιδόματος ανάλογο με το ανώτατο επίδομα ανεργίας New Start. Ο κύριος Μόρισον σημείωσε ότι η οικονομική βοήθεια θα δοθεί αμέσως μόλις περάσει το σχετικό νομοσχέδιο από το Κοινοβούλιο.
So there won't be any delay, particularly on the farm household allowance, and that will be a high priority when we get back into Parliament in a couple of weeks from now. So that's a further response. It's not set and forget. Our drought response, it is ongoing. We are listening very carefully. That's why we're here today. That's why my feet barely touched the ground after getting back from New York yesterday and straight back up here.
Αν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στηρίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επικρίνει την κυβέρνηση για καθυστερημένη αντίδραση στο πρόβλημα.
Under this government's watch, and this is too little, too late, but we welcome any assistance for our farming community. They're doing it tough. And it's about time the government recognized that and acted.
13 δήμοι στην Κουίνσλανδη, στη Νέα Νότια Ουαλία, στη Βικτόρια και στην Νότια Αυστραλία επίσης θα λάβουν από 1 εκατομμύριο έκαστος για την εκτέλεση τοπικών έργων υποδομής. Η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Μαρίς Πέιν, εξέφρασε τον προβληματισμό της στον βούλγαρο ομόλογό της για τη συνεχιζόμενη κράτηση του Αυστραλού Τζοκ Παλφρίμαν. Ο 32χρονος απολύθηκε πρόωρα από τη φυλακή την περασμένη εβδομάδα, αφότου εξέτησε 11 από τα 20 χρόνια φυλάκισης που του είχε επιβληθεί για το θάνατο ενός νεαρού βούλγαρου φοιτητή της νομικής. Ωστόσο, λόγω κάποιας γραφειοκρατικής καθυστέρησης δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει νέο διαβατήριο για να φύγει από τη χώρα, με αποτέλεσμα να επαναξιολογηθεί η υπόθεσή του και να οδηγηθεί εκ νέου στη φυλακή. Ο Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον αρνήθηκε να αποκαλύψει σε ποιες ενέργειες προχωράει η Αυστραλία σε σχέση με την υπόθεση.
Our foreign minister is engaging directly on these matters, and like in any of these very sensitive consular cases, they are never assisted by public commentary. We are directly engaging.
Στη Βουλγαρία έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον της απελευθέρωσης του Παλφρίμαν. Η μέρα εθνικού πένθους κήρυξε την προσεχή Δευτέρα η Γαλλία μετά το θάνατο του πρώην Προέδρου Ζακ Σιράκ. Στις 12 το μεσημέρι τοπικής ώρας της Δευτέρας θα τελεστεί λειτουργία για τον θανόντα στην εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου στο Παρίσι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Προεδρικού Μεγάρου. Το Μέγαρο των Ελυσίων έχει ανοίξει τις πύλες του από χθες και ως την Κυριακή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εκφράσουν τα συλληπιτήριά τους. Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Στη θητεία του προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις, όπως στη μείωση της προεδρικής θητείας στην πενταετία από την επταετία, αλλά ο πολιτικός βίος του στιγματίστηκε στο τέλος του από σκάνδαλα για τα οποία κρύφηκε ένοχος. Εκτενέστερη αναφορά όμως για τον Ζακ Σιράκ και για την ιδιαίτερη σχέση του με την Ελλάδα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματός μας. Το μήνυμα πως δεν θα δεχτεί τη διπλωματία των κανονιοφόρων, τις τακτικές εκβιασμού και την επιχείρηση εξαναγκασμού της Κύπρου να διαπραγματευτεί υποπίεση έστειλε από το βήμα της 74ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αν και δεν προτίθυμαι να ξεκινήσω ένα παιχνίδι επίρρυψης ευθυνών, δεν μου επιτρέπεται και η αξιοπρέπεια του λαού μας υπαγορεύει να μην το κάνω, να δεχτώ την διπλωματία των κανονιοφόρων, τις τακτικές εκβιασμού και τις προσπάθειες εξαναγκασμού της πλευράς μας να διαπραγματευτεί υποπίεση, ανέφερε ο κύριος Αναστασιάδης. Παράλληλα, ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε πως ενώ οι προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό βρίσκονται σε εξέλιξη, οι πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας όχι μόνο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά υπονομεύουν σοβαρά την ύπαρξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος. Επιπλέον, ο κύριος Αναστασιάδης, σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε στη χθεσινή ομιλία του ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περί αδιάλακτης θέσης της Κύπρου, έκανε λόγο για παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Εν τω μεταξύ, η νέα πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό φέρεται διατεθειμένος να πάρει στο αμέσως προσεχές διάστημα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο κύριος Γκουτέρες, όπως αναφέρεται, είναι πολύ πιθανό να ζητήσει το επόμενο διάστημα την πρώτη διερευνητική τριμερή συνάντηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων και της ειδικής απεσταλμένης των Ηνωμένων Εθνών, Τζέιν Χολούτ. Το Κυπριακό και η κλιματική αλλαγή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στη Νέα Υόρκη.
Θα μια πολύ ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, τον κύριο Γκουτέρες. Συζητήσαμε δύο θέματα. Πρώτη φορά στο Κυπριακό, ευχαρίστησα τον Γενικό Γραμματέα για την πολύ ουσιαστική συνεισφορά του και τη διαρκή προσπάθειά του στην επίλυση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και του επανέλαβα την αμέριστη στήριξη της Ελλάδος στα δίκαια αιτήματα της ελληνοκυπριακής κοινότητας για να βρεθεί επιτέλους μια δίκαιη και βιώσιμη λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τον ελληνισμό εδώ και 45 χρόνια.
Ο κύριος Μητσοτάκης είχε επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και με τον σύμβουλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε τις ελληνικές θέσεις για όλα τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος σε περιφερειακό επίπεδο. Μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε σε κύριους τομείς των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όπως είναι η οικονομική και η αμυντική συνεργασία, ενώ έμφαση δόθηκε και στην πράσινη οικονομία. Η ελληνική πλευρά αξιολογεί τη συνάντηση ως εξαιρετική. Σημαντική με δεδομένο ότι ο κ. Κούσνερ ανήκει στο στενό κύκλο των συνεργατών του Αμερικανού Προέδρου. Καταδεικνύει, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, το αυξημένο ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την Ελλάδα και τη βούληση δημιουργίας αποτελεσματικών διάβλων επικοινωνίας μεταξύ Λευκού Οίκου και της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, τη δέσμευσή του για την κατάθεση του νομοσχεδίου που θα προβλέπει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για τους Έλληνες του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ομιλία του σε ομογενειακή εκδήλωση στην περιοχή της Αστρίας.
Η ψήφος τους θα προσμετράται κανονικά στο σύνολο. Αυτό το οποίο θα κάνουμε όμως είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των βουλευτών επικρατείας από τους 12 στους 15 που μας το επιτρέπει το Σύνταγμα.
Σε σύντομη συνομιλία που είχε στη Νέα Υόρκη με τους Έλληνες δημοσιογράφους, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε τόσο στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και στο θέμα της ψήφου των Ομογενών. Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για το δικαίωμα ψήφου των Ομογενών, τη χαρακτήρισε προσβλητική και αντισυνταγματική. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά τους λέει ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν για πρωθυπουργό και ότι θα ψηφίσουν μόνο για κάποιους βουλευτές. Άρα μιλάμε για πολίτες δεύτερης κατηγορίας και για ψήφο η οποία δεν είναι ισότιμη. Προσβάλλει ευθέως και βάναυσα την ελληνική ομογένεια, ήταν χαρακτηριστικά το σχόλιο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, λέγοντας ότι το κλίμα ήταν πολύ καλό και πρόσθεσε ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ηγετών. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος εξέφρασε τη σημασία της προστασίας των θρησκευτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο συνεργάτης του κ. Ερντογάν, ο Μέρ Τσελίκ, πρώην Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Σύμφωνα με τον κύριο Ελπιδοφόρο, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, ενώ η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις μειονοτικές κοινότητες σε Ελλάδα και Τουρκία. Επιπλέον, τέθηκαν επιτάπητος οι προοπτικές για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλτης και η αναγκαιότητα αναστήλωσης του αρφωνατροφείου της Πριγκίπου. Τέλος, ο κύριος Ελπιδοφόρος ενημέρωσε τον Τούρκο Πρόεδρο για το έργο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με τον κύριο Ερντογάν να απευθύνει πρόσκληση στον Αρχιεπίσκοπο να τον επισκεφτεί κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Τουρκία. Την προσωρινή αποχώρηση των γεωτρυπάνων Φατίχ και Γιαβούζ από τα ανοιχτά της Κύπρου αποκαλύπτει δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Cumhuriyet. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Γαλλία εμφανίζονται να έχουν επιβάλει άτυπο εμπάργκο στην Τουρκία προμήθειας ειδικών χημικών ουσιών και άλλου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τις γεωτρήσεις. Αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ο πραγματικός λόγος που έχει αναγκάσει την Άγκυρα να αποσύρει και να καθυλώσει τα πλοία της στο λιμάνι της Μερσίνας με τη δικαιολογία του ανεφοδιασμού. Παρόλα τα δημοσιεύματα και ενώ το γεωτρύπανο Γιαβούζ αποχώρησε προσωρινά από τον κόλπο της Καρπασίας, το έτερο γεωτρύπανο παραμένει δυτικά του Ακάμα, όπου εγκαταστάθηκε εδώ και αρκετούς μήνες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Marine Traffic, ο πορθητής, το Φατίχ όπως ονομάζεται στα τουρκικά, δεν κουνήθηκε ούτε ναυτικό μίλι από την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια ματιά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 61,87 λεπτά το ευρώ και 67,58 σέντς Ηνωμένων Πολιτειών. Πλήθος κόσμου συνέρευσε στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα. Πλήθος κόσμου λοιπόν συνέρευσε σήμερα στην παρέλαση που έγινε στο κέντρο της Μελβούρης εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού του φούτη ανάμεσα στους Richmond Tigers και την ομάδα Great Western Sydney. Ο αυριανός τελικός ξεκινά στις 2:30. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πέρθ, έθριος καιρός 10 έως 25. Αδελαίδα, κυρίως ηλιοφάνεια 6 έως 18. Μελβούρνη, λίγη συννεφιά 7 έως 16. Χόμπαρτ, επίσης λίγη συννεφιά 5 έως 15. Καμπέρα, κυρίως ηλιοφάνεια 2 έως 19. Σίδνεϊ, λίγη συννεφιά 14 έως 19. Βρισβάνη, σποραδικές βροχές με πιθανότητα και καταιγίδας 17 έως 30. Κέρνς, κυρίως ηλιοφάνεια 19 έως 30. Ντάρουιν, σχεδόν έθριος καιρός 23 έως 34 βαθμοί. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται εκδήλωση καταιγίδας το μεσημέρι με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς και στη Λευκοσία αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλεξάνδρος Λογοθέτης.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.